Λοιπόν, Γιώργο, πήρα το PlayStation 5 με το FIFA μέσα, με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο.
Okay.
Και είχα να παίξω, και την μικρή μου μία η κόρη που είναι 9 χρονών και πάει και ποδόσφαιρο αυτά, οπότε και είναι πρώτη φορά που θυμάται παγκόσμιο κύπελο. Το προηγούμενο ήταν, ξέρω εγώ, 5, εντάξει.
Εντάξει.
Και
δεν ήξερα παίξω ότι πήρες PlayStation 5.
Την τελευταία εβδομάδα έγινε αυτό.
Α, φαντάσου.
Okay. Δηλαδή, από το προηγούμενο podcast μέχρι τώρα.
Σύνονα PlayStation 5 στη σπίτι.
Καλά, έχει και αυτό μια μικρή ιστορία, γιατί γενικά δεν πολύ υπάρχει σε stock, δεν πολύ υπήρχε. Και πήρα πρώτα από ένα μαγαζί που το είχε σε stock και το είχε και 20% κάτω από την τιμή και φαινόταν τρελή μούφα. Και όντως ήταν μούφα.
Okay.
Δηλαδή, κοίταγε στην εταιρεία και είχε ιδρυθεί από ένα 30χρονο Αφγανό πριν ένα χρόνο.
Okay.
Και είναι από αυτές τις που σε σκαμάρουν, που σου στέλνουν όλα παραγγελία κανονικά, επιβεβαίωση, σου στέλνουν και για πότε θα παραδοθεί και
μετά
παραδίδεται ποτέ και σου λέει, α, έγινε λάθος στην παράδοση και πήγε κάπου αλλού και δεν ξέρω εγώ. Το είχα ψηλιαστεί αυτό, γι' αυτό το είχα βάλει σε πιστωτική κάρτα και εντάξει, τα έχω ζητήσει πίσω τα λεφτά, αλλά εντωμεταξύ βγήκε ένα PlayStation κανονικό.
Κανονικά καταστήματα δεν έχετε εκεί πέρα στο Λονδίνο, να πας να το πάρεις?
Έχω να πάω να πάρω gadget ηλεκτρονικό σε κατάστημα, δεν ξέρω.
Έλα ρε εσύ.
Δεν θυμάμαι.
Αυτά είναι ωραίες αγορές που πας και το παίρνεις και το πας στο σπίτι. Διαφωνώ σε αυτό που λες.
Εδώ στην Αγγλία, δηλαδή που έχει, στην Αγγλία και ειδικά στο Λονδίνο που έχει καλό Amazon, δηλαδή έχει πολλά που μπορούν να σου έρθουν μέσα στην ίδια μέρα, πολλά προϊόντα.
Okay.
Και τα περισσότερα έρχονται την επόμενη μέρα. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ καλό γενικά, δεν χρειάζεται να τρέχεις.
Δεν λέω ότι δεν είναι δεν είναι θέμα τρεξίματος. Είναι ωραία η αίσθηση που πας και το παίρνεις από το μαγαζί και το πας στο σπίτι.
Το ξέρω ρε Σινέ, το ξέρω, αλλά μετά η ευκολία του να το παίρνεις από την ησυχία σου από το σπίτι είναι και αυτή καλή. Δεν μπήκα καν σε μαγαζιά, δεν ασχολήθηκα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω, είχα να παίξω FIFA, ξέρω, 10 χρόνια, 15, δεν θυμάμαι.
Και πώς φάνηκε?
Ναι, δύο. Πρώτον, χαώδης διαφορά από το... Έχει γίνει αρκετά ρεαλιστικό, πολύ ωραίο. Ειδικά τα πλήθη, που τελευταία φορά που έπαιξε ήταν ένα JPEG, ξέρω εγώ, στο κοινό. Τώρα είναι κανονικά, ας πούμε, γίνονται render, είναι πολύ καλά. Αλλά απ' την άλλη, ακόμα είναι, ρε παιδί μου, ψεύτικα φαίνονται. Δηλαδή, αν το συγκρίνεις με
άλλη
είναι αυτό το Uncanny Valley, που είναι, εντάξει, είναι κούκλες, ρε παιδί μου, που κουνιούνται.
Ναι. Εντάξει, δύο σχόλια έχω να κάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι, καλά, σίγουρα σχέση με πριν 10 χρόνια που είχες παίξει εσύ έχει αλλάξει πολύ. Συμφωνώ ότι στα ποδοσφαιράκια τα γραφικά δεν είναι ποτέ τόσο καλά. Δηλαδή, άμα δεις άλλα παιχνίδια, ξέρω εγώ, μπορεί να πάρεις το God of War να παίξεις ή το The Last of Us, που εκεί τα γραφικά είναι πολύ καλύτερα. Τώρα, εγώ είχα το Photo 22. Το 23 το έχω πάρει και ούτε πρόκειται να το πάρω, η αλήθεια είναι. Κατέβασα αυτό το πρώην Pro Evolution που τώρα είναι eFootball, που είναι δωρεάν. Και εντάξει, μια χαρά είναι.
Αυτό το Pro που λέμε, ναι, Pro Evolution. Αυτό είχα παίξει νομίζω τελευταία φορά μαζί
με
τον Ιωάννη.
Ναι, αυτό πλέον δεν υπάρχει. Ναι, ακόμα είναι πιο fun. Είναι λιγότερο ίσως ρεαλιστικό.
Ρεαλιστικό,
από το
μπράβο, ναι.
Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πιο fun. Και είναι πολύ πιο απλό. Ρε εσύ στο FIFA, δηλαδή και στο 22, έχει τόσα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις, που μετά από ένα σημείο χάνεις. Δηλαδή καλύτερα να παίξω Football Manager άμα είναι να κάτσω να καώ.
Ναι, πάνε να κάνουν simulation, δηλαδή realistic simulation.
Ναι.
Η κόρη μου έπαιζε στο Roblox, το ποδόσφαιρο το οποίο είναι Είναι μια φάση, εντάξει, ένα κουμπί έχεις ας πούμε και απλώς γυρνάς.
Okay.
Οπότε ήταν διαφορά, αλλά εντάξει, εντυπωσιάστηκε πολύ το ρεαλισμό.
Ναι, με το FIFA. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα ωραία παιχνιδάκια, από ό,τι καλορίζει το PlayStation.
Ναι, βασικά ο λόγος που το πήραν ότι έπαιζα το Assassin's Creed, το οποίο είναι, ξέρεις, μεγάλο RPG παιχνίδι, ξέρω, 100 ώρες. Ναι. Είναι για την αρχαία Αίγυπτο. Και έπαιζε μετά τις 30-40, το Origins, ναι.
Στη προηγούμενη κονσόλα.
Ναι, είχα ένα PlayStation 4 εδώ και πολλά χρόνια που είχε χαλάσει το Drive. Ήταν ουσιαστικά PS4 Digital Edition.
Που δεν ήθελε, δεν ήθελε.
Και άρχισα να το παίζω και εντάξει, επειδή η κονσόλα έπνεε τα λίσθια λίγο και εντάξει, το PlayStation 5 δεν υπήρχε σε στόκ εύκολα, ενώ τώρα κάτι υπάρχει. Λέω, άντας κάνω το upgrade και τις άλλες 50 ώρες που θα περάσω σε αυτό το παιχνίδι να είναι με καλύτερα γραφικά.
Ναι.
Που όντως και έχουν διαφορά. Πώς και δεν πήρες
το... καλά, ναι, εσύ. Πώς και δεν πήρες το Xbox το Series X ή το Series S.
Δεν ξέρω, δεν είχα ποτέ Xbox. Και... ιστορία. Καλή ιστορία. Δεν είχα ποτέ κονσόλα εκτός από κάποια Nintendo, μέχρι που μια μέρα πριν 12 χρόνια πήγα σε ένα, μόλις είχα έρθει Λονδίνο και πήγα σε ένα event της Bank of America, μιας τράπεζας, όπου στο τέλος είχε μια κλήρωση και από τα 100-150 άτομα, ξέρω, ήταν corporate event με κάτι παρουσιάσεις, ξέρω εγώ, αλλά είχε μια κλήρωση στο τέλος και το πρώτο δώρο ήταν PlayStation 3 με Assassin's Creed το τότε. Και για κάποιο λόγο το κέρδισα.
Okay.
Και μετά πήρα κανένα δυο παιχνίδια ακόμα και έμεινα στο PlayStation αυτό.
Okay.
Εκείνο ήταν δωρεάν. Το δεύτερο PlayStation, το PlayStation 4, ήταν χαλασμένο. Το είχα πάρει, ξέρω εγώ, 80 ευρώ, μια γελία τιμή από ένα φίλο μου. Okay. Και τώρα ήταν πρώτη κανονική αγορά κονσόλας.
Okay.
Τέλος πάντων, μπάλα βλέπεις τώρα που...
Εντάξει, βλέπουμε το Μουντιάλ. Πολλά τα βλέπω και από το γραφείο τα ματσάκια, γιατί με τη δικιά μου ώρα είναι πρωί και μεσημέρι. Δηλαδή το βραδινό μάτς σε μένα είναι 4 ώρα το μεσημέρι. Το πρωινό δεν το προλαβαίνω ποτέ, το πρώτο μάτς.
Το πρωινό είναι πολύ πρωί. Εντάξει, δεν είναι και καλά τα πρωινά.
Συνήθως ναι, δεν είναι και καλά. Αλλά μετά τα άλλα τα παιχνίδια, τα άλλα τρία της ημέρας, συνήθως εντάξει. Και στο γραφείο να είμαι, θα το βάλω και σε καμιά δεύτερη οθόνη, έτσι λίγο έτσι στο mute ή picture in picture. Το οποίο, αυτό το feature το έχω εκτιμήσει πλέον τώρα με το Mundial, να σου πω αλήθεια.
Το picture in picture σε μεγάλη οθόνη ειδικά είναι καλό.
Ναι. Και τώρα που γράφουμε, σε λίγο έχει το Ισπανία-Γερμανία, οπότε θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
Να.
Εντάξει, βλέπω, μωρέ. Καλά είναι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο... Θα σου πω τι γίνεται. Από τη μία έχεις το κακό, γιατί δεν είναι σε ποδοσφαιρική χώρα, οπότε δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο, ας το πούμε, vibe η χώρα που γίνεται. Απ' την άλλη, αυτό που το έχω διαβάσει κιόλας και στο ίντερνετ, το καλό με αυτό μου διάλειμε ότι γίνεται σε εποχή που, αν και πολλοί από εμάς έχουμε ξενερώσει γιατί διακόπτεται το πρωτάθλημα, όλα τα πρωταθλήματα, το Champions League και ούτω καθεξής.
Εμένα με έχει χαλάσει πολύ αυτό, δηλαδή πρέπει να είναι καλοκαίρι τώρα, τι είναι αυτά.
Πρώτα απ' όλα, εδώ που μήνα... βλέπω εδώ, είναι καλοκαίρι. Εντάξει. Ωραία, έχει 32 βαθμούς. Οπότε εμένα αυτό δεν με έχει ενοχλήσει, με πυρίτσα πάλι συνεχίζω και βλέπω Μουντιάλ. Απλά ξέρεις κάτι, Θέμο, έχει ένα καλό. Οι παίχτες έχουν ρυθμό, επειδή είναι... γιατί είναι στη μέση της σεζόν που κανονικά αυτή την περίοδο παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο οι ομάδες. Και οι παίχτες φαίνεται ότι έχουν ρυθμό. Δηλαδή βλέπεις τη Γαλλία και τρέχουν όλοι πάρα πολύ. Άμα παίζανε Ιούλιο, μετά από 100 παιχνίδια που θα είχαν παίξει πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, Europa League, FA Cup, όλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να κουνηθούν. Ενώ έχουν πολύ καλό ρυθμό οι ομάδες.
Αυτό έχεις δει και πάντα νιώθω άσχημα για τους ποδοσφαιριστές που κάνουν τα μεγάλα τουρνουά των εθνικών ομάδων μετά από τη σεζόν τις τοπικές. Ναι, γιατί πρέπει να ξεκουραστείς κάποια στιγμή. Εντάξει.
Ναι. Οπότε έχουν ρυθμό οι ομάδες. Άλλο αν παίζουν όλες καλό ποδόσφαιρο ή όχι. Αλλά εμένα μου φαίνεται ότι έχουν ρυθμό. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι καλά. Αρκετά παιχνίδια από αυτά είναι καλά. Εντάξει, κάτι, αλλά ήσυχα.
Ωραία, ναι. Εδώ. Να βγάλουμε κανένα special για μπάλα, δεν ξέρω, να δούμε.
Τίποτα επιστημονικό για την μπάλα.
Θα πάμε να βγάλουμε... Έχει πάρα πολλά, ναι, θα μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Μπορείς το... Θα το δούμε, δεν το είχαμε σκεφτεί. Καλά, κάτι πρέπει να βγάλουμε μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Παρεπτόντως είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό που ακούτε για αυτή τη σεζόν.
Τη σεζόν, ναι, είναι τελευταίο, εντάξει. Αλλά ναι, κάτι θα βγάλουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Το...
κάτι θα είναι. Μπορεί θα μου
γελάσει ένα χριστουγεννιάτικο. Ναι. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο είπαμε μετά τη Μαυρίλα αυτή τη σεζόν, τα πρώτα 10 επεισόδια, να το κλείσουμε λίγο εύθυμα, να μιλήσουμε για επιτυχίες. Γιατί εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, ας πούμε, και άραχνα. Έχει, και βασικά θα έλεγα, η πλειοψηφία της τεχνολογίας είναι επιτυχία. Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι καταστροφές που ο τρόπος που γίνανε και γίνονται κεντρίζει το ενδιαφέρον, αλλά είναι αυτό, όταν δουλεύει κάτι είναι που δεν το προσέχεις. Και όταν δεν δουλεύει, τότε το προσέχεις. Όπως είναι και η καθημερινή τεχνολογία. Όταν το ίντερνετ σου δουλεύει κανονικά, ας πούμε, ούτε που το σκέφτεσαι. Με το που πέσει λίγο, τσαντίζεσαι, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνα, αυτά.
Αυτό νομίζω γενικά λειτουργεί, μωρέ. Σε οτιδήποτε. Πάντα όταν κάτι είναι καλό, είναι... Όχι μόνο λειτουργεί, δηλαδή σκέψου πόσο πιο... Σκέψου αν κάποιος σου δώσει θετικό feedback για κάποια, και κάτι που έχει κάνει, και αρνητικό feedback, το πώς θα σε επηρεάσει το ένα και το άλλο. Γενικά το θετικό λογικά θα περάσει διάφορο.
Ναι.
Θα πεις, ναι, οκ, okay, αυτό έπρεπε να κάνω, αυτό έγινε, οπότε ναι, μια χαρά. Ενώ το αρνητικό θα σε, λογικά θα σε επηρεάσει.
Βέβαια.
Οπότε, εντάξει, έτσι είναι και εδώ με τεχνολογία.
Και όπως κάναμε τη λίστα με τον Γιώργο για τις επιτυχίες, ουσιαστικά ήταν οι ίδιες κατηγορίες που είχαμε για τα ατυχήματα. Απλώς είναι, θα δούμε τώρα τη θετική όψη. Δηλαδή πολλά είναι στις ίδιες κατηγορίες που θα αναφέρουμε λίγο απ' όλα.
Λίγο έτσι πιο με την ευρύτερη έννοια του όρου. Αλλά ναι, έχουν έτσι, θα μπορούσαμε... δεν θέλω να το πω θεματικά, αλλά υπάρχουν πράγματα που σχετίζονται με το διάστημα, πράγματα που σχετίζονται με κατασκευές, με κτίρια, γέφυρες, τέτοια πράγματα. Έχουμε και τα πυρηνικά π.χ.
Ωραία, ναι.
Δεν ξέρω. Θες να ξεκινήσεις με κάτι?
Ναι. Εγώ
διάλεξε, κοίταξα... κάτι και ξεκίνησε.
Ναι, έχω μια ενδιαφέρουσα λίστα από εδώ. Η πρώτη είναι πάλι με τις γέφυρες. Γιατί είχαμε κάνει αυτό το επεισόδιο για τη γέφυρα στο Κεμπέκ που έπεσε. Μετά έπεσε και η γέφυρα στο...
στην Ινδία.
Ναι, στην Ινδία το γράφουμε το επεισόδιο. Αλλά εντάξει, η πλειοψηφία από τις γέφυρες δεν πέφτει, εντάξει, προφανώς. Αλλά είναι από τις κατασκευές που είναι και πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά και εντυπωσιακές. Έχουμε και στην Ελλάδα, βέβαια, το Ρίο Αντίριο, που ήταν η γέφυρα που... Άμα δεις το... Υπήρχε ένα βιντεάκι του National Geographic που έλεγε πώς την κατασκευάσαμε.
Στα Mega Constructions.
Μπράβο, ναι.
Ναι, το έχω δει. Το υπάρχει, νομίζω, και στο YouTube.
Ναι, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο, επειδή πρέπει να κάτσει στο βυθό, ας πούμε, που ήταν αρκετά βαθιά, και επίσης είναι και σαθρό το έδαφος. Οπότε ήταν μεγάλη υπόθεση να... δηλαδή τοπικά σε εμάς στην Ελλάδα είναι στο πιο καλό top έργο μηχανικής που έχουμε. Μετά υπάρχουν η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο πιο μακριά, που είναι η Dayang Kunshan, λέγεται, είναι στην Κίνα. Γενικά η οποία είναι 160 χιλιόμετρα.
Όχι.
Και ο πίνος εξής, δεν είναι από ένα κομμάτι από θάλασσα από πάνω, αλλά είναι κοντά στην παιδιά, στο δέλτα αυτό του Yangtze. Το Yangtze είναι το μεγάλο το δέλτα που έχει ο ποταμός εκεί στην Κίνα και είναι όλο από κάτω χωράφια, κανάλια κτλ. Και θέλουν να περάσουν τρένο. Και ουσιαστικά φτιάξανε μια γέφυρα που είναι σαν υπερυψωμένο τρένο. Mm-hmm. Και πάει πάνω από όλο αυτό το κομμάτι, ώστε να μην χρειάζεται να τραβάνε δρόμους και να διακόπτουν κυκλοφορία ή τα χωράφια και όλα αυτά. Και, και επίσης αυτή η γέφυρα είναι, μάλλον όλες οι γέφυρες οι πιο μεγάλες, έχει αρκετές που είναι 100 χιλιόμετρα και πάνω, είναι όλες έτσι για τρένα, επειδή είναι λίγο πιο λεπτές, νομίζω, και πιο εύκολες.
Ναι, βέβαια, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ μεγάλο κατασκευαστικό άθλος το συγκεκριμένο. Εφόσον δηλαδή δεν είναι τύπου να είναι κρεμαστή η γέφυρα, να είναι κάποια ιδιαίτερη. Δηλαδή απλά πρέπει να είναι 160 χιλιόμετρα σερί, κολόνες, δρόμος. Τέλος πάντων, ράγες. Κολόνες, ράγες. Αυτό.
Και το κάθε project έχει τις δυσκολίες του διαφορετικού τύπου.
Ναι. Δεν ξέρεις βέβαια το έδαφος εκεί πώς θα είναι, αλλά...
Ναι, αυτό εντάξει, έχει 2.000 πυλώνες, κάτι τέτοιο που να στηρίζεται. Η πιο μεγάλη γέφυρα που είναι έτσι για να μην για τρένο στην Αμερική, που είναι κάπου 40-50 χιλιόμετρα, κάπου στη Λουιζιάννα. Τέλος πάντων, αυτές ξεχώρισα και στην Ελλάδα και αυτές τις 1-2 σαν καλές επιτυχημένες γέφυρες.
Τώρα, λοιπόν, εγώ θα σου πω... εντάξει, το επεισόδιο αυτό είναι πιο πολύ συζήτηση. Κάναμε το επεισόδιο για το Concorde που ήταν αποτυχία. Κυρίως συνδυασμός μηχανικής και οικονομικού κόστους. Γιατί πιστεύω ότι αν το ατύχημα ήταν η αφορμή. Αν ήταν μια, ας το πούμε, επικερδής σε, ξέρω εγώ, διαδικασία, επένδυση.
Άρα επέλυγε σαν σύστημα, ναι.
Ναι. Θα σου πω γιατί ότι η πρώτη εμπορική πτήση έγινε το 1914, που έψαξε στο Google και το βρήκα, και ήταν μια πτήση 30 χιλιόμετρων στο κόλπο το Tampa Bay στη Φλόριντα, και υπήρχαν δύο πόλεις, η Tampa που είναι πιο γνωστή και απέναντι στην άλλη μεριά του κόλπου, ας το πούμε, υπάρχει ακόμα μια άλλη πόλη.
Έχω
που
πάει
είναι...
στην Τάμπα, ναι, έχω περάσει. Καλή πόλη. Εντάξει. Μια μεσαία Αμερικανική πόλη.
Το Σεντ Πίτερσμπουργκ. Και αυτό θεωρείται η πρώτη commercial πτήση. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ένα αεροπλάνο που είχε δύο θέσεις. Στη μία καθόταν ο πιλότος και στην άλλη καθόταν ένας τύπος, ο Άμπραμ Φιλ, ο οποίος πλήρωσε για να πάει από τη μία πόλη στην
ήταν
άλλη.
Ήταν η πρώτη εμπορική πτήση. Ναι.
Ναι, επειδή πρακτικά πλήρωσε αυτός. Αυτό που θέλω να πω είναι, μια και πιάσαμε για τις πτήσεις, που προφανώς τα αεροπλάνα και οι πτήσεις είναι έτσι από τα πιο σημαντικά πράγματα έτσι, που έχουν συμβεί. Ενώ είχαμε το Concorde που είναι από αποτυχία, θεωρώ η μεγαλύτερη επιτυχία είναι τα low cost, οι low cost πτήσεις. Γιατί αυτές από εκεί δεκαετία του 90, από όταν εμφανίστηκαν οι EasyJet και Ryanair και αυτά, είναι που δώσανε boost και στις μετακινήσεις και πολλοίς κόσμος άρχισε να πετάει και για διακοπές αλλά και για δουλειά. Θεωρείται πολύ σημαντικό, έτσι, turning point,
ναι,
τα low cost πτήσεις.
Όχι μόνο οι low cost, πιο πριν ότι άνοιξε η πτήση για το κοινό, δηλαδή η ιδέα ότι θα βάλεις μερικές εκατοντάδες άτομα σε ένα αεροπλάνο και μπορείς να πας οπουδήποτε στη γη βασικά μέσα σε μια μέρα, ότι αυτό είναι αρκετά προσιτό στον περισσότερο κόσμο ουσιαστικά. Εντάξει, τον περισσότερο πρέπει να έχεις κάποια ψιλοοικονομική άνεση, ρε παιδί μου, αλλά γενικά άμα θέλεις μπορείς να πάρεις μια πτήση. Εντάξει, με το 90, ναι, έπεσε ακόμα περισσότερο το... Άνοιξε σε ακόμα περισσότερο κόσμο αυτή η δυνατότητα. Αλλά σαν τεχνολογία, ναι, δεν ήταν όταν εκεί το 1905 ή το 14 Ακόμα και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που τα αεροπλάνα χρησιμοποιήθηκαν για βομβαρδισμούς και για στρατιωτικούς σκοπούς, δεν ήταν προφανές ότι αυτή η τεχνολογία θα έβγαινε για το ευρύ κοινό, όπως έγινε τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και μάλιστα αυτό εγώ το θεωρώ πιο σημαντικό ακόμα, ότι ουσιαστικά γίνανε αεροπλάνα και μηχανές που είναι προσβάσιμες για να πετάνε το ευρύ κοινό. Γιατί σε επίπεδο έτσι, στρατιωτικό, ας πούμε, ερευνητικό, έχει άπειρες τεχνολογίες που μπορούν να δουλέψουν. Αλλά το να το βγάλεις για τις μάζες είναι άλλη δουλειά. Mm-hmm. Πολύ δύσκολη επίσης.
Και φυσικά να το κάνεις και κερδοφόρα.
Ναι, γιατί πρέπει business. Να βγάλεις και λεφτά. Πρέπει να το βρεις έναν τρόπο να το κάνεις κερδοφόρο. Ναι. Ενώ στα στρατιωτικό, ας πούμε, εντάξει, το κόστος δεν είναι το ίδιο σημαντικό.
Ναι.
Οπότε σίγουρα είναι τα αεροπλάνα και η κατάκτηση των εθέρων.
Και
ίσως και πιο πολύ και από... Ίσως και πιο πολύ από τα διαστημικά, δεν ξέρω το... Δηλαδή, αν μου έλεγες, δεν έχω ανθρώπους στο διάστημα αυτή τη στιγμή ή δεν έχω ανθρώπους σε αεροπλάνα... Το να μην έχεις ανθρώπους στο διάστημα... Εντάξει, ναι. Παιδί μου, δεν θα χάνεις τίποτα. Τεράστιο. Δορυφόροι, ναι. Δορυφόροι είναι χρήσιμο πράγματα. Ναι.
Ναι, οπότε σίγουρα, okay, είχαμε μια αποτυχία με το Concorde, αλλά γενικά τα αεροπλάνα και οι πτήσεις είναι μεγάλη επιτυχία. Τώρα, θες να συνεχίσω εγώ να πω έτσι και...
Ήθελα να πω ότι... Ναι, για πες.
Μια και είπαμε για τα αεροπλάνα και έτσι να το πάμε λίγο και στο διάστημα, να το κλείσουμε αυτό.
Ναι.
Για να μην ξαναπάμε στο διάστημα. Ότι όπως είπαμε με το Apollo, τελικά ήταν μια επιτυχημένη αποτυχία.
Το 13.
Αλλά...
Ναι.
Ναι. Αλλά γενικά οι αποστολές Apollo... Δεν ξέρω, νομίζω είναι επιτυχία, έτσι.
Ναι, και ότι μέσα είναι... σε 10 χρόνια που ξεκινήσανε ότι πήγε άνθρωπος στο φεγγάρι, εντάξει, είναι αυτό και το Manhattan Project για την πυρηνική βόμβα είναι τα δύο μεγάλα, τεράστια project, ας πούμε, που κάναμε τα τελευταία 100 χρόνια. Πολύ δύσκολα, μεγαλεπίβολα και επιτυχημένα.
Mm-hmm. Ναι.
Και τώρα ξανά έχουμε και το Artemis, το οποίο τώρα που γράφουμε
δεν είναι
που πέρασε
ακόμα
από το φεγγάρι και γυρίζει. Μπράβο. Πίσω. Ναι.
Οπότε λογικά στο special επεισόδιο, όποτε το γράψουμε, θα έχει γυρίσει.
Ναι.
Τώρα μαζί με το διάστημα πάει, εγώ μια και κάναμε και το, είχαμε αναφέρει το Hubble σε προηγούμενο επεισόδιο. Εντάξει, τελικά μετά την επιδιόρθωση και μετά αφού έγιναν και τα υπόλοιπα upgrades, ήταν μεγάλη επιτυχία, ειδικά στον χώρο της αστρονομίας και κοσμολογίας και αστροφυσικής. Ήταν ένα όργανο που, ας το πούμε, έδωσε άλμα στην επιστήμη στον χώρο αυτό.
Pivotal. Πως ναι. Σημείο καμπής, γιατί τηλεσκόπια υπήρχαν από το Γαλιλαίο, ας πούμε, εδώ 300 χρόνια.
Ναι.
Και ήταν όλα στη γη, οπότε η ιδέα ότι να βάζεις ένα τηλεσκόπιο στο διάστημα να μην επηρεάζεται από την ατμόσφαιρα και όλα αυτά ήταν και το τι έγινε αυτό το πράγμα και παίρνουν φοβερές φωτογραφίες και ακόμα δηλαδή το Hubble βγάζει φοβερές φωτογραφίες, είναι τεράστια επιτυχία, 1000%. 1000%. Και το εννοεί... James Webb ουσιαστικά πάντησε στους ώμους του Hubble.
Ακριβώς.
Δεν υπήρχε γιατί... το Hubble, δεν θα υπήρχε το James Webb τώρα.
Ναι. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία του Hubble που φαίνεται ότι ερχόταν η αναβάθμιση. Δηλαδή, ότι mm-hmm. σκεφτείτε τι θα γίνει άμα είχαμε ένα τέτοιο τηλεσκόπιο. Και το φτιάξανε και δουλεύει. Τώρα, όταν θα είναι επιτυχία ή αποτυχία το James Webb, θα το μάθουμε στα επόμενα χρόνια. Γιατί ακόμα ούτε ένα χρόνο δεν έχει κλείσει.
Μέχρι τώρα καλά πάει, εντάξει.
Καλά πάει, αλλά ξέρεις κάτι, άμα χτύπα ξύλο γίνει κάτι και χαλάς την άλλη εβδομάδα, τότε μια αποστολή 10 δις που άντεξε 8 μήνες, τελικά μάλλον αποτυχία θα κρυθεί στο τέλος. Καταλαβες.
Ναι, όντως πρέπει να βγάλει τον κύκλο ζωής του.
Ναι, πρέπει να έχει το duty cycle, έτσι, που τότε θα φανεί αν είναι επιτυχία ή αποτυχία. Καλά, το Hubble δεν το συζητάω, έχει βγάλει τα λεφτά του 50 φορές.
Τις πολλάκες.
Δουλεύει ακόμα. Ναι. Και το τελευταίο, έτσι, για να κλείσουμε το διάστημα, που έτσι αξίζει να το αναφέρουμε, για μένα είναι πολύ εντυπωσιακό, αν και πλέον είναι ρουτίνα, όπως ήταν και η πύραυλη, η επαναχρησιμοποιούμενη. Κάτι άλλο θέλω να πω. Είναι οι αποστολές στον Άρη και τα rovers, τα ρομποτάκια που έχουμε στείλει, που από το 1997 που στάλθηκε το πρώτο με την αποστολή Pathfinder, έχουμε στείλει και άλλα. Και γενικότερα, ενώ πλέον δεν θεωρείται τόσο σπουδαίο κατόρμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σου κάνει και πάρα πολύ εντύπωση άμα στείλει η NASA κάποιο rover στον Άρη, δεν είναι τόσο trivial στην πραγματικότητα όσο ακούγεται. Γιατί πρώτα απ' όλα πολλοί έχουν αποτύχει, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, τέτοια αυτά δεν έχουν φτάσει, και οι Ιαπωνέζικα. Και υπήρχε και μια αποστολή.
Και ακόμα και η NASA ίδια είχε στείλει αποστολές που δεν βγάλανε. Εκτός από αυτή που αναφέραμε, που δεν είχε πρόβλημα. Δεν ήταν εύκολο να προσγειωθεί στον Άρη.
Ναι. Το Opportunity, το Perseverance και το Curiosity είναι αυτά τα τελευταία, νομίζω, που δουλεύουν.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει μια αποστολή, δεν ξέρω αν την ξέρει ο κόσμος, που λέγεται ExoMars, που είναι για rover στο Άρη, η οποία αυτή ήταν της ευρωπαϊκής, σε συνεργασία με την ρωσική υπηρεσία, τη Roscosmos, αλλά αυτή σταμάτησε με τότε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, που διακόπηκαν οι συνεργασίες, οπότε έχει μείνει εκεί.
Ναι. Okay.
Οπότε έχει παγώσει, ας το πούμε, αυτή η αποστολή. Ήταν το 22 τώρα, το Σεπτέμβριο του 22 κανονικά ήταν αρχικά το πλάνο να εκτοξευτεί. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε. Οπότε αυτά με τα διαστημικά τώρα. Γενικά με τα διαστημικά έχει πολλά πράγματα, και τα Voyager εκεί που έχουν φτάσει και αυτά, έτσι, μεγάλη επιτυχία.
Και εγώ θεωρώ, για μένα πιο ενδιαφέρον το τεχνικά, το να στείλουμε κάτι στον Άρη παρά στο φεγγάρι. Κυρίως επειδή στον Άρη έχει αυτό το χρονικό καθυστέρηση 20 λεπτά, μισή ώρα που παίρνουν τα σήματα να πάρουν πέρα δόθεν. Στο φεγγάρι είναι ένα δευτερόλεπτο, οπότε άμα πάει κάτι στραβά μπορείς να μιλήσεις λίγο, ακόμα και άνθρωποι να είναι. Έχεις αυτό την real-time επικοινωνία. Ενώ από όπως ο πας παρά έξω, πρέπει να είναι όλα προγραμματισμένα.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω. Σου δίνω πάσα να μας παρουσιάσεις
ή κάτι άλλο.
Έχω
να αναφέρουμε ένα που για το που με ενδιαφέρε εμένα πάρα πολύ, για το πάλι στα δομικά, για τους τρούλους στις εκκλησίες, συγκεκριμένα η βασιλική στον Άγιο Παύλο στη Ρώμη, η οποία είναι βασικά είναι αρκετά παλιά, είναι από το 1600 και πήρε, ξέρω εγώ, 100 χρόνια να την ετοιμάσουν, η οποία είναι η πιο μεγάλη, η πιο ψηλή στον κόσμο θόλος, και είναι οριακά το ύψος που μπορείς να φτάσεις χωρίς να γκρεμιστεί. Δηλαδή, αν πας το κάνεις λίγο πιο μεγάλο, πιο ψηλό, με τα γνωστά υλικά, ας πούμε, θα πέσει. Εντάξει, ήταν και ο Μικελάντζελο μέσα, οπότε που ήταν καλός σε αυτά και το φτιάξε. Υπάρχουν πιο μεγάλοι θόλοι, όπως ξεστάδια, που είναι βέβαια πολύ χαμηλοί. Και υπάρχει π.χ. στην Αμερική το Καπιτόλιο, που είναι εμπνευσμένο από τον Άγιο Παύλο, είναι σχεδόν καρμπών, αλλά και έχουν κάνει το τρίκ ότι έχει από μέσα μια άλλη δομή, έχει ένα εξωτερικό θόλο που είναι τεράστιο, αλλά από μέσα έχει μια άλλη εσωτερική,
είναι μοντέρνο,
βάση
δηλαδή, σαν μηχανική και
ναι, είναι λίγο κλέψανε, ρε παιδί. Δηλαδή, άμα πας από κάτω, βλέπεις ένα πιο μικρό. Όχι, κλέψανε. Okay. Ήταν σχεδίαση. Yeah. Όταν μπεις από μέσα, είναι ένας μικρός θόλος και απ' έξω έχει ένα πιο μεγάλο θόλο. Και ναι, αυτό. Επίσης θέλω να αναφέρω, μας έστειλε ο φίλος μας από το show για το Y2K. Ήταν μια ιδέα να το βάλουμε στις αποτυχίες. Ότι το έτος 2000 που και καλά τα συστήματα θα κρασάρανε. Το οποίο τότε ήταν και καλά, επειδή είχαν πολλά συστήματα δύο ψηφία και πήγαινε 99 και θα πήγαινε στο 0 και θα νομίζαν ότι ήταν στο 1900. Θυμάμαι τότε ήταν όντως huge deal αυτό. Δηλαδή αγόραζε μητρική επεξεργαστή και έλεγε Y2K tested, compatible.
Okay.
Αλλά δεν θα το έβαζα αυτό στις αποτυχίες. Θα το έβαζα βασικά στις επιτυχίες σε αυτό το επεισόδιο τώρα, γιατί εν τέλει πέρασε αρκετά ανώδυνα. Εντάξει, υπήρχαν κάποια μικρά προβληματάκια, αλλά εν τέλει δούλεψε μια χαρά και είμαστε ακόμα εδώ.
Compatible.
Υπάρχει άλλο ένα. Υπάρχει άλλο ένα, το επόμενο bug που είναι το 2037 νομίζω, που έχει να κάνει με το Unix, όπου τελειώνει τα 32 bit σε δευτερόλεπτα, ξέρω, είναι 2 στην 32 δευτερόλεπτα. Το Unix γενικά μετράει χρόνο από την 1η-1η του 1970 και το 2037 νομίζω είναι που είναι 32 bit τα δευτερόλεπτα και υποτίθεται θα έχουν τότε θέμα. Αυτό είναι λίγο πιο σοβαρό.
Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό.
Ναι. Ο Θοδωρής μας το έστειλε αυτό για το Y2K. Ευχαριστούμε, Θοδωρή, αλλά το βάλαμε στο τέλος για τις επιτυχίες.
Εντάξει, εγώ το θυμάμαι αυτό. Τι να σου πω, ήμουν πολύ μικρός τότε. Αλλά
το θυμάμαι, το Millennium. Γενικά, αλλαγή της χιλιετίας ήταν λίγο big deal, big deal και ψυχολογικά και στην τεχνολογία. Και αυτό το Y2K ήταν αρκετά στις ειδήσεις. Αλλά τελικά εντάξει πήγε. Τι άλλο έχουμε, άξιο αναφοράς.
Θέλω να κλείσω εγώ. Ήθελα, κοίταξα κάποια πράγματα για τα πυρηνικά, να ήταν και το τελευταίο επεισόδιο.
Α, ναι, για τα εργοστάσια.
Ναι. Λοιπόν, το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στην Ιαπωνία, συνεχίζει να είναι στην Ιαπωνία. Είναι γύρω στα 8 γιγαβάτ, δηλαδή 8.000 μεγαβάτ. Ναι, είναι αρκετά δυνατό. Χρησιμοποιεί και αυτό την ίδια τεχνολογία με τη Φουκουσίμα. Το τελευταίο... Ο τελευταίος αντιδραστήρας μπήκε σε λειτουργία το 1997, ο πρώτος μπήκε το 1985, έχει 7 νομίζω αντιδραστήρες, κάτι τέτοιο. Απλά όταν έγινε το ατύχημα με τη Φουκουσίμα, μετά έκλεισε για πάρα πολλά χρόνια για να αλλάξουν τα safety guidelines, ας το πούμε.
Α, και
να
γίνουν τεστ. Αυτός, όχι της Φουκουσίμα.
Αυτό δεν είχε πρόβλημα, δεν έπαθε κάτι. Μετά το ατύχημα
άρχιζαν το κάνανε,
να ελέγχουν να όλο. Βασικά να τα ελέγχουν όλα τα εργοστάσια. Μετά, τώρα κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε σε αυτά είναι ότι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και πέμπτος στον κόσμο είναι αυτός που ακούγεται και πολύ ειδήσει στην Ουκρανία, Ζαπορίζινια, δεν ξέρω ακριβώς πώς προφέρεται. Είναι 6.000 μεγαβάτ.
Okay.
Και αυτός φτιάχτηκε εκεί μεταξύ 1985-1995, δηλαδή άρχισαν να μπαίνουν 6 αντιδραστήρες σε λειτουργία. Και τώρα τι να σου πω, σύμφωνα με τα στοιχεία το διαχειρίζεται ο Ουκρανικός φορέας, η Energoatom. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αν τώρα το ελέγχουν Ρώσοι κλπ. Τα πολλά πυρηνικά εργοστάσια έχει η Γαλλία.
Βέβαια, ναι. Νομίζω η Γαλλία είναι και νούμερο ένα χώρα στο ποσοστό ενέργειας που είναι από πυρηνικά.
Ναι, πολύ πιθανό.
Ότι είναι σε το πιο μεγάλο ποσοστό.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα πιο καινούρια και σε αυτά που είναι στη Γαλλία, για όσους έχουν ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, είπαμε ότι υπάρχει υπάρχει νερό που κυκλοφορεί μέσα στον αντιδραστήρα και θερμαίνεται αυτό το νερό και μετά ο ατμός κινεί την τουρμπίνα. Και είπαμε στα ατυχήματα, ειδικά στη Φουκουσίμα, επειδή χάλασε το σύστημα ψύξης, δεν κυκλοφορούσε το νερό και απλά έβρασε όλο το νερό και έγινε ατμός και έλειωσαν μετά ο αντιδραστήρας κλπ. Τώρα οι πιο καινούργιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν αυτό που ανέφερα πριν για τη Φουκουσίμα, είναι BWR, Boiling Water Reactor. Οι πιο καινούργιες τεχνολογίες, δηλαδή και αυτή που είναι στη Γαλλία, είναι PWR, που είναι Pressurized Water Reactor. Και αυτό η διαφορά είναι ότι το νερό που κυκλοφορεί σαν σύστημα ψήξης είναι σε υψηλή πίεση, οπότε δεν γίνεται ατμός στους 100 βαθμούς.
Αν μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία.
Μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία και χρησιμοποιείται αυτό το καυτό νερό, να το πω έτσι απλά, να καθώς κυκλοφορεί, ζεσταίνει κάποια boilers, που αυτά τα boilers έχουν νερό σε φυσιολογική πίεση, που αυτό το νερό γίνεται ατμός και κινεί τις τουρμπίνες. Οπότε δεν γίνεται να γίνει ατμός στους 100 βαθμούς στο νερό που κυκλοφορεί μέσα στον αντιδραστήρα. Και κάτι τελευταίο.
Ναι, νομίζω αυτό είναι επειδή μπορείς να έχεις περισσότερη ενέργεια ουσιαστικά άμα είσαι σε υψηλή πίεση. Δηλαδή, βασικά είναι το ίδιο με το φαγητό, με τις χύτρες ταχύτητος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πολύ του ναι. Μήνα, αλλά είναι η ίδια αρχή ότι στο μαγείρεμα περιορίζεσαι πόσο γρήγορα θα ζεσταθεί το φαγητό, θα ψηθεί από τους 100 βαθμούς, γιατί στους 100 βαθμούς το νερό γίνεται ατμός. Οπότε οι χύτρες ταχύτητες αυτό που κάνουν είναι το βάζουν σε υψηλή πίεση. Όταν σε υψηλή πίεση το νερό μπορεί να πάει 120-130 βαθμούς χωρίς να γίνει ατμός και έχει πολύ μεγαλύτερη θερμότητα για να... και γι' αυτό γίνονται πιο γρήγορα τα φαγητά. Οπότε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Φοβερή αναλογία έτσι, μόνο σε εμάς αυτά. Ότι το έχει το νερό σε υψηλή πίεση για να μπορεί να εντάξει μεγαλύτερη θερμότητα.
Και το τελευταίο έτσι που θέλω να κλείσω για τα πυρηνικά, επειδή λίγο το κοίταξα, μπορείτε στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης, European Commission, να δείτε αναλυτικά τους κανονισμούς που υπάρχουν για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να δει κανείς είναι ότι τα regulations τα ακολουθούν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και συνεργαζόμενες χώρες που αν και δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Η Ελβετία π.χ. είναι μία από αυτές και είναι και η Ουκρανία. Τουλάχιστον πριν τον πόλεμο η Ουκρανία ήταν ακολουθούσε αναλυτικά όλες τα guidelines. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί είναι ότι η κάθε χώρα έχει κάποιο φορέα που διαχειρίζεται τα πυρηνικά εργοστάσια και μια φορά το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνουν μια έκθεση η οποία γίνεται peer review από τα άλλα member states. Οπότε η κάθε χώρα θα πρέπει να φτιάξει την έκθεση και να τη στείλει στις άλλες χώρες και οι άλλες χώρες θα αξιολογήσουν αν είναι όλα σωστά. Και τουλάχιστον μία φορά στα 10 χρόνια γίνεται stress test που αυτό ξεκίνησε μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα, μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός. Που αν θυμάστε ανέφερα ότι ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν είχε γίνει ποτέ stress test στη Φουκουσίμα. Τα stress test περιλαμβάνουν από διάφορα δυσλειτουργίες στον αντιδραστήρα μέχρι τρομοκρατική επίθεση, από επίθεση από hackers στα συστήματα. Μπήκανε και πράγματα σε σχέση με τον COVID. Όχι ότι προφανώς θα κολλήσει COVID ο αντιδραστήρας, και καλά με το minimum προσωπικό που μπορεί να υπάρχει και να βρίσκεται για να λειτουργήσει σωστά.
Να μπορεί να λειτουργήσει, okay.
Ναι. Και γενικότερα προφανώς είναι όλα τα standards, είναι αυτά που θέτει και ο παγκόσμιος οργανισμός, αυτό το IAEA, αυτό το International Atomic Energy Agency, Μπορεί να τους έχετε ακούσει αυτούς γιατί πάνε στο Ιράν. Αλλά είναι και πιο πάνω, ας το πούμε, τα safety guidelines στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα, και υπάρχουν και χώρες γύρω-γύρω που ενώ δεν είναι κράτη-μέλη, ακολουθούν τους ίδιους κανονισμούς. Και προφανώς αυτά, επειδή είναι European Commission, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά, έτσι. Μπορείς να πάμε στο site και να δεις αναλυτικά όλα και τα ψηφίσματα και όλα τα... και τα report μπορείτε να δείτε. Είναι public τα report. Δηλαδή μπορείς να δεις το report του τάδε αντιδραστήρα που είναι στη Γαλλία, π.χ. οποιοδήποτε.
Okay.
Αυτά με τα πυρηνικά.
Ναι, εμένα δεν μπορώ να φανταστώ μέλλον ανθρωπότητας χωρίς πυρηνικά εργοστάσια. Δηλαδή, θα έχουμε full φαινόμενο θερμοκηπίου με τα καύσιμα τα ορυκτά. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλές φαίνονται, αλλά είναι αρκετά πολύπλοκο και χρειάζονται πάρα πολλές. Και ακόμα δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Ενώ τα πυρηνικά, εντάξει, έχουν και αυτά τα προβληματάκια τους, αλλά νομίζω είναι η καλύτερη, χειρότερη λύση. Το πούμε.
Κοίταξε, τα πυρηνικά και... έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα απόβλητα, το τι κάνεις, ότι είναι τα ραδιενεργά. Για τις ανανεώσιμες πηγές, αυτό που παρατηρώ είναι ότι δυσκολεύονται να κάνουν, πώς να το πω τώρα, προχωράει η τεχνολογία και σε αυτά, αλλά η τεχνολογία και οι απαιτήσεις του πολιτισμού μας προχωράει πιο γρήγορα και δεν μπορούν να κάνουν catch up. Δηλαδή, πριν 150 χρόνια μπορούσες με ό,τι παράγουμε σήμερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προφανώς το είπα χαριτολογώντας 150 χρόνια, δεν υπήρχε καν ηλεκτρισμός τότε, θα μπορούσες να όλη η ανθρωπότητα, ξέρω εγώ, πριν 100 χρόνια να ζει με τα νούμερα που παράγουν σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αλλά η κατανάλωση που έχει σήμερα ο κόσμος δεν μπορεί να καλυφθεί με τις ανανεώσιμες. Και ναι, δεν βλέπω αυτό πώς θα κάνουν catch up. Γιατί όσο προχωράει η τεχνολογία και σε αυτά, αυξάνονται πολύ περισσότερο οι ανάγκες μας σε όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, ισχύει αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να είχαμε όλες τις ανανεώσιμες πηγές να καλύψουν τις ανάγκες μας τώρα σε 20-30 χρόνια, αλλά σε 20-30 χρόνια χρειάζεται διπλάσια ενέργεια. Οπότε είναι δύσκολο. Και το άλλο θέμα με τις ανανεώσιμες είναι ότι ουσιαστικά θες και μπαταρίες για να τις αποθηκεύσεις.
Αυτό είναι το βασικό.
Το οποίο πάλι δεν είναι φτηνό και ούτε εύκολο πρόβλημα. Μα τουλάχιστον τα πυρηνικά εργοστάσια το λύουν αυτό. Είναι να έχεις on demand όσο θες.
Μπορείς να ρυθμίσεις την παραγωγή, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό, άμα έχεις δει αυτό που κάνουν, είναι προσπαθούν να υπάρχει αυτή η τάση για διασύνδεση μεταξύ χωρών των δικτύων, ώστε όταν έχεις πλεώνασμα σε παραγωγή από ανανεώσιμες, να μπορείς να το διαθέτεις σε γειτονικές χώρες με καλώδια. Είναι και αυτό που θέλουν να κάνουν με την Αίγυπτο και την Ελλάδα, πρακτικά.
Okay.
Τι να σου πω, αυτά.
Αυτά, ναι.
Εντάξει, τώρα, άμα κάτσουμε να πούμε ποια είναι τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα τελευταία 100 χρόνια, μπορούσαμε να κάνουμε 10 σεζόν. Αλλά
θα κάνουμε άλλο σεζόν. Ναι.
Μάλιστα. Ναι,
ναι. Ναι.
Θα δούμε.
Εντάξει, να έχει και λίγο σχέση, τα διαλέξαμε να έχει λίγο σχέση και με τις αποτυχίες που είπαμε.
Με τα προηγούμενα.
Γιατί... Ναι. Γιατί αυτές οι αποτυχίες εν τέλει είναι θετικό το διάνυσμα. Ας πούμε, προς το καλύτερο πάνε όλα αυτά. Okay.
Αυτά. Λοιπόν, χαιρετούμε.
Έγινε.
Τα λέμε...
Άντε, και χαρά.
Στο special και μετά από του χρόνου.
Και μετά του χρόνου, ναι. Για χαρά.
Αυτά. Τσάω. Λοιπόν, σε ένα λεπτό ξεκινάει το παιχνίδι.
Θα μας πεις για την πεζοπορία όμως.
Ωραία.
Αφήσουμε cliffhanger για την επόμενη σεζόν.
Εντάξει, αυτή η πεζοπορία θα πάει. Όχι, εντάξει, θα σας πω. Λοιπόν, πήγα στο... Καλά, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται το όνομα. Γέμπρα Λόκα. λεγόταν το εθνικό πάρκο εκεί πέρα. Πήγαν πρώτα απ' όλα με το αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο που είναι η αρχή του πάρκου. Ήταν γύρω στα 2.500 μέτρα νομίζω η αρχή του πάρκου. Το μεγαλύτερο που έφτασα εγώ... Το μεγαλύτερο που έφτασα εγώ ήταν...
Όσο ας πούμε, ξεκινάει το πάρκο.
Ναι, παιδιά, τα βουνά εδώ ψηλά, δεν έχετε ιδέα. Δεν έτσι, αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχω πει στα επεισόδια όταν πρώτο ήρθα στο Σαντιάγο. Είσαι στην Αθήνα και βλέπεις εκεί την Πάρνθα, τον Ημιτό. Είσαι στην Πάτρα, βλέπεις το Παναχαϊκό. Έχω γυρίσει όλα τα βουνά της Ελλάδας. Και είμαι τυχερός γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μου έτυχε και έχω πάει στο Σαμονί στη Γαλλία, που είναι το Mont Blanc, επίσης ψηλό βουνό. Αλλά παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει βουνά εδώ πέρα. Είναι πώς βλέπετε στο Game of Thrones το τείχος.
Είναι τέτοιο,
δηλαδή, ναι, γιατί βλέπεις τα κτίρια, ωραία. Πού σας έχω πει εδώ ότι έχει και ψηλά κτίρια και ουρανοξύς και τέτοια. Και βλέπεις πίσω λίγο βουνό, βλέπεις σύννεφα. Και βλέπεις και πάνω από τα σύννεφα, πιο πολύ βουνό, όταν είναι καθαρός ο ουρανός. Είναι, εντάξει, νομίζω και η μία κορφή εδώ πέρα είναι 6.900, κάτι τέτοιο. Που...
Πόρε φίλε.
Γενικά είναι πάρα πολύ ψηλά τα βουνά. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό που πήγα έφτασα σε υψόμετρο με την πεζοπορία 3.300 κάτι, 309 νομίζω.
Είχε λίγο ακόμα. Το ψηλότερο σημείο που έχεις πάει στη ζωή σου αυτό.
Ναι. Είναι αυτό. Και μάλιστα μου έστειλε ένας φίλος μου, δεν ξέρω αν ακούει το podcast, ότι πήγε, ότι έχει κάνει τη διαδρομή αυτό με το, από το διακοφτό που πας στα Καλάβρητα πεζοπορία, από το Βουραϊκό.
Μα...
Και είμαι σε φάση, πήγα σε σημείο που είναι πιο ψηλό από όλη την Ελλάδα, ας το πούμε, μετά 3.300. Εντάξει, πολύ κούραση.
Είσαι ο ψηλότερος Έλληνας στον κόσμο ίσως, εκείνο το
δεν ξέρω, γιατί, γιατί όλο και κανένα Σορυβάτης θα είναι σε κανένα Νεπάλ, σε κανένα... εκεί η Θιβέτ και τέτοια με τα Ιμαλάια. Η Άνδης είναι η μεγαλύτερη σε μήκος οροσειρά. Έχει ένα ρεκόρ, αλλά δεν θυμάμαι. Τα Ιμαλάια έχουν ένα ρεκόρ για τις περισσότερες ψηλές κορυφές που είναι όλες έτσι μαζί κοντά.
Ναι, ναι.
Αλλά οι Άνδης έχουν νομίζω τα περισσότερα ψηλά ηφαίστεια, κάτι τέτοιο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ηφαίστεια. Είναι πολύ σημογενής η περιοχή έτσι κι αλλιώς.
Έχει βλάστηση εκεί. Δεν είχε που είσαι. Φαντάζομαι είναι...
Ήτανε στον Άρη άμα πάω. Έχει πιο πολύ πράσινο. Είμαι σίγουρος αν είναι αυτό. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι τα 2.700-2.800 υπήρχε κάτι. Μετά από εκεί που κατασκηνώσαμε περίπου στα 3.000... Και
μείνατε γιατί και ήταν βράδυ.
Δεν βγαίνει. Ξεκινήσαμε. Περπατήσαμε 9 χιλιόμετρα. Μετά camp που ήταν ένα άπλωμα εκεί που είχε και άλλους που είχαν κατασκηνώσει. Και μετά την επόμενη μέρα άλλα 7 χιλιόμετρα γιατί δεν ήταν η κορυφή. Γιατί δεν μπορούσε να πας ακριβώς στην κορυφή. Ήταν το ψηλότερο σημείο που μπορείς να πας με την πεζοπορία. Και μετά... άλλα 7 χιλιόμετρα πάλι πίσω να μαζέψουμε όλο το camp και μετά τα άλλα 9 πάλι πίσω, δηλαδή εντάξει τη δεύτερη μέρα ήταν σκότωμα. Απλά μετά από ένα σημείο πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή ήταν μόνο χώμα ξερό τελείως, και ό,τι νερό υπήρχε σαν ποτάμια ή καταράχτες, που και αυτό ήταν από παγετώνες που λιώνουν επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και τρέχει νερό αυτό. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ γιατί είναι podcast, δεν είναι YouTube. Αλλά μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες ότι πραγματικά είναι εντελώς ξερό το κλίμα. Δηλαδή, πώς βλέπεις τον Άρη κάτι φωτογραφίες από το Curiosity που είναι απλά βράχια και τίποτα άλλο.
Έτσι αυτό. Είναι. Είναι έρημος, αυτό. Ναι.
Βράχια και τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Και ούτε ίχνος ζωής, ξέρεις. Μέχρι ένα σημείο υπήρχαν κάτι σαύρες και τέτοια. Και χαμηλά υπήρχαν και κάτι άλογα, αλλά εκεί υπήρχε βλάστηση. Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή ούτε άγρια ζώα, κάτι πουλάκια καμιά φορά πετάγανε.
Θα πρότεινα σε κάποιον να πάει εκεί, ας πούμε κάποιος που θα έρθει χιλή. Ναι. Θα του να πάει εκεί ή...
Κοίταξε, δεν είμαι καλός σε αυτά η αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω εμπειρία από πεζοπορίσκια. Δηλαδή τώρα το πήγαμε ψηλό. Είχα άτομα που ξέρανε και έχουν πάει σε πολλά βουνά εδώ στη Χιλή, στο group. 4 άτομα ήμασταν, φαντάζομαι ότι ήμασταν μεγάλη παρέα. Ήταν εντάξει, έχει το. Έχει μια φυσική ομορφιά, αλλά, έχει, αλλά μέσα από αυτό το ugliness. Γιατί ωραίο δεν είναι αντικειμενικά. Δηλαδή δεν είδε δάση και πράσινο.
Είναι διαφορετικό, εξωτικό όμως.
Είναι,
το...
είναι διαφορετικό. Είναι αυτό το άγριο και φυσικά που. Εντάξει, λες, ξέρω εγώ, και το accomplishment που σου δίνει έτσι κάποιο έτσι, κίνητρο. Γενικά μου έχουν πει ότι τα ωραία είναι να πας στον Νότο και προς την Παταγωνία και τέτοια. Εκεί είναι ωραίες οι πεζοπορίες. Εκεί είναι πολύ πιο εντυπωσιακά. Γιατί είναι και πολύ πράσινο εκεί. Αλλά τώρα εντάξει, τι να σου πω. Πήγαμε, εντάξει, μετά σκότωμα ήμουνα τις επόμενες 2-3 μέρες. Ήμουνα...
Κομμάτια.
Ειδικά τα πόδια ήταν... διαμαρτυρόντουσαν πολύ.
Εντάξει, τι κάνεις.
Έχουν 50 λεπτά επεισόδιο γράψαμε σήμερα. Εντάξει, και το 20 λεπτά από τα 50 είναι filler, είναι PlayStation 5 και πεζοπορία.
Είναι season finale, εντάξει.
Εντάξει, λες και δεν τα ξαναπούμε. Βασικά τώρα θα δούμε πότε θα τα ξαναπούμε, γιατί εγώ σε 2 εβδομάδες φεύγω, πάω στην Ευρώπη. Οπότε μετά...
Ναι, μπαίνουμε σε ρυθμούς Χριστουγέννων τώρα.
Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε γιορτές. Στο χειμώνα και όχι στο καλοκαίρι.
Έτσι,